Радве от мястото на събитието. Пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ от 29 септември.
Здравейте, колеги, знаете името на пресконференцията за задълбочаващата се криза във военно-промишления комплекс на България и защо и как икономическия министър Емил Караниколов води умишлено целия сектор към фалит. В пресконференцията участват председателя Константин Проданов и членът на изпълнителното бюро на АБВ Румен Петков. В началото давам думата на господин Проданов.
Добър ден, здравейте от мен. Повод за тази пресконференция, както казахме, продължаващите опити да се съсипе един печеливш бизнес, печеливш частен бизнес, но процеса да се разсипе и целият военно-промишлен комплекс на България, който е
една немалка част държавен, и тук говорим за бизнес, който за миналата година има приходи от милиард и кусур евро, т.е. един от най-сериозните двигатели на българската икономика. Защо той бива съсипван? Кой стои за това? Това са все въпроси, които би трябвало да бъдат, на които трябва да даде отговор министър на икономиката. На предишната пресконференция, която дадохме на 15 септември, ние призовахме той да бъде изслушан в парламента от икономическа комисия. Радостен съм, че този наш призив беше чут. Министър беше привикан, но за съжаление това се оказа една проформа изслушване. Нито един от необходимите важни въпроси не му беше зададен. В същото време му се даде възможност да продължи да лъже безобразно. И това всъщност провокира и днешната пресконференция, на която наред с въпросите, които искам да задам на министъра, ще ви предоставя малко информация, с които да потвърдим нашите твърдения. И само преди да премина към същността, да кажа, че другият директен непосредствен резултат от пресконференцията, която давахме миналата седмица, както и от факта, че отидохме, ние бяхме единствената политическа сила поканена, която отиде и подкрепи на място работниците, които протестираха в Трявна. Единственият осезаем резултат от това е, че двама от нашите членове в Трявна бяха уволнени от общината. Тук говорим за хора, които десетилетия работят там. Така че наред с всичко останало го има и бруталния политически натиск върху всеки, който се осмели да надигне глас. Аз, слава Богу, не работя в община, така че поне от тая гледна точка съм спокоен. Но това, което ме притеснява, това, което бих искал да попитам министъра и въпросите, които трябваше да му бъдат зададени, е първо, защо той излъга, че не е ясен собственика на Дунарит, след като ние ще ви покажем, тук има решение на Великотърновски окръжен съд. Извинявам се, Великотърновски апелативен съд. То от преди доста месеци, в което се задължава агенцията по вписвания да впише Емко като собственик на Дунарит. Ще видите, там има едно хубаво изречение, което казва, че това решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Въпреки това, по неясни причини, агенцията по вписвания се бави вече месеци наред и това е престъпно, за което ще сезираме прокуратурата. На второ място, въпросът, който трябваше да бъде зададен на икономически министър на изслушването му в комисията, беше защото той излъга, че при това на нарочна пресконференция, даже преди това, излъга, че продукцията, която Емко беше произвел за Индия, може да бъде произведен и от ВМЗ Сопот, който да изпълни поръчката към индийския контрагент. Това не е възможно по редица причини и в тая връзка ние ще настояваме да бъде създадена нарочна анкетна комисия в парламента с участие на експерти, които да обяснят защо не може да стане това. Така ще отворя само скоби, че има исторически прецедент, ако искате да знаете какво най-вероятно ще стане с Кинтекс, като не си изпълни задълженията по договора с индийците. В подобна ситуация преди около 15 години изпада югославски еквивалент или сръбски еквивалент на Кинтекс, той се казва Югоимпорт. Той също така не успява по някаква причина да не изпълни договори си с индийски контрагенти, от тогава няма достъп до този пазар. Преди 15-ти години. Това много добре описва най-вероятната съдба и на Кинтекс, държавния посредник. В този смисъл, като премиера Борисов казва, че иска да премахне посредници, той го прави много успешно, разбира се, започвайки с държавния Кинтекс. Не на последно място бих искал да попитам министъра, защо след като той самия обяснява, че лиценза на МКО е отнет на основание проблеми при съхраняването на боеприпаси, защо има отнет лиценза за внос и износ, т.е. за външно-търговска дейност, а не лиценза за производство. Понеже именно на база на този лиценз в момента не им се дава, това, че е отнет, не им се дава възможност те да изпълнят договори с Кинтекс, който да изпълни съответно пък договора си с Индия. Този и редица други въпроси, за които нито управляващи, нито опозиция намират сила да ги зададат, на мен ми говори, че тук има много голяма завера и много сериозни интереси, които са обединени около това да се намърда в един изключително печелив бизнес, извивайки ръце и правейки по най-бруталния начин, за което ние смятаме да сезираме за този административен произвол и Европейската комисия. Ще направим срещи и с определени посланици, на които ще ги уведомим, че това е начинът, по който се прави бизнес в България. Набелязва се печелившо предприятие и след като не желая да играе по свирката, почва се с мръсните номера. Виждате, аз още предишния път го предвидих, че въпреки, че министър беше казал да, ще върнем лиценза на МКО, още на първото заседание на Междуведомствената комисия, то продължава да се отлага, отложи се веднъж, отложи се втори, трети път. Има сериозни основания подозрението, че се отлага за пореден път сега, за да не може МКО да участва в един предстоящ търг, който ще е на 2 октомври. Крайна сметка, дори да им го върнат, най-вероятно веднага ще им го вземат отново, защото са повдигнали обвинения междувременно и на сина на собственика на МКО, което също е основание за отнемане на лиценза. Тоест атаката продължава по абсолютно всички линии, явно няма да спре. И продължава, пак подчертавам това, с мълчаливото участие и съучастие на власт и на парламентарна опозиция, които намират за много по-уместно да си говорят за паралелната държава, за шведа, който изритал камерярката в главата и платил 4500 лева глоба. Това са много важни неща, но според мен, гледна точка на приоритети на държавата, съсипването на милиарден бизнес е малко по-нагоре и би трябвало да поне от кумова срама да заслужи някаква реакция от опозицията. Ще дам думата и на господин Петков да допълни с конкретна фактология развитията в последните дни. Благодаря.
Благодаря, господин председател. Нашия председател, като казва, че не работи в община, искам да ви припомня, че той направи един акт, нетипичен за българската политика, когато пое лидерския пост в АБВ, напусна една много силна професионална кариера, за да покаже, че политик трябва да се прави без зависимости. Сега, на вашето внимание сме предоставили документи, които се надявам чрез вас да стигнат до публиката. Единият документ е с решението на апелативния съд Велико Търново, за който председателя говори. Там ясно пише номер 37 от 13 март. И както стана дума, решението не подлежи на обжалване. Указва на длъжностното лице по регистрацията при агенцията по вписванията да впише в търговския регистър по партидата на Дунарит обстоятелствата заявени с еди кое си заявление. От март месец до сега сме свидетели на чудовище на административен произвол и, както председателя ясно каза, за това трябва да бъде информирана Европейската комисия. Защото ние сме много силни, или поне някои именити наши сънародници, когато говорят за съдебна реформа, но на административния произвол съзнателно не се обръща внимание. И това е отговорност на правителството. В случая на първо място на министъра на икономиката. Министъра си позволи онзи ден на пресконференцията действие, което не може да бъде квалифицирано по друг начин, освен като престъпление. Той говори за конкретни производствени единици и за конкретни специални изделия. Изделия, продукт на отбранителната промишленост. Ракети, снаряди. Той ги нарича с истинските имена и казва кое къде се произвежда. Това никой никъде по света не си го е позволявал. И министър-председателя трябваше да го изрита на часа, преди да е напуснал парламент. Той чрез една от телевизиите каза на цял свят кои специални изделия къде се произвеждат. Второ, по брутален начин наруши търговската тайна. Той говори за цени, говори за проценти. Т.е. той казва на всички евентуални контрагенти утрешни на българския военно-промишлен комплекс, как нашите износители могат да бъдат мачкани, в какви параметри да бъдат мачкани. То ощетява държавния бюджет. И това някак си убягна от очите на народните представители. Трето, посочвайки обвързаността на звената във военно-промишления комплекс, той прави много лесна интервенцията върху тях. Той всъщност е предпоставка за интервениране на военно-промишления комплекс в най-лошия и брутален смисъл на думата. Този човек става все по-вреден за държавата и за обществото. За икономиката, господин председателя, казва достатъчно ясно. Втория материал, който предоставяме на вашето внимание, е констативен протокол, в който е ясно, че в предприятието в Трявна са произведени всички необходими единици по втората част от етапното изпълнение на договора между Кинтекс и Емко. Тоест става съвършено ясно, че производителят е изпълнил всички свои ангажименти. Нататък има три приемопредавателни протокола. За разлика от министъра, тук виждат, че са заличени данните. Защото той, като казва произведени бройки, всяко професионално подготвено око, като види бройките, като знае какъв е пазара, ще се сети и какво точно сме произвели. И ние казваме на конкуренцията къде да се съсредоточи чрез устата на министъра. Казваме. Къде да се съсредоточи своите усилия, за да ни изрита от този пазар. Той говори за конкретни бройки, за конкретни изделия, за конкретни производствени единици. Приемопредавателните протоколи по безусловен начин показват, че в базата на Деспред, складовата за пристанището за Бургас, е доставена цялата продукция, която трябваше да замине в началото на месеца, за която имаше специален кораб, изпратен от приемателната страна, и тази продукция не беше натоварена. А тук ясно пише, че Кинтекс приема продукцията, за да бъде изнесена. Казва се ясно. Осми протокол, от което ще бъде натоварено на кораб както следва и са изредени изделията. Това са трите протокола, с които е пределно ясно, че Кинтекс са прецизен, а че МКУС е прецизен изпълнител под договори с Кинтекс, и Кинтекс вече са собственици на тази стока. И тук обясненията за външно-търговския лиценз стават още по-нелепи към това, което председателя каза. Трябва да добавим този случай. Стоката е собственост на Кинтекс. Кинтекс има разрешение от Междуведомствения съвет да изнесе тази стока, защото Кинтекс е подписал договора с индийската страна. Оставен на страни, че този коментар, който министъра прави, е повод въобще България да бъде зачеркната в Индия. Той има ли съгласие на индийската страна да коментира конкретните изделия и ценовите параметри, които България изнася чрез своите структури за Индия? Индия вижда, че в лицето на българския министър нейната отбранителна способност, стоките, които тя купува, изделията, които тя купува, българския министър ги обявява на цял свят. И в този случай възниква въпроса, те вече нужни ли са на Индия? И дали Индия няма да потърси защита на интересите си по друг начин? Следващата лъжа на министъра е свързана с това, че друг може да произведе, както и председателя каза, договореното на Кинтекс. За да се стигне до спечелването на търга от страна на Кинтекс, Емко е предоставил оторизационно писмо, което е неразделна част от тръжната документация. И министъра продължава да лъже по най-безочливия начин, че това може да се произведе и в ВМЗ. До сега Емко няма свое изделие, което да е компрометирано в чужбина. И тук възниква въпросът, това важи ли за всички останали производители, в това число и за ВМЗ? Има ли протоколи, които са констатирали некачествена продукция, изнасяна от други производители за там? т.е. да се преоцени производителя в процес на изпълнението на договора, това най-малкото може да предизвика обжалване за то, изпълнението на този договор от тези, които са класирани на второ и трето място. И тук трябва да кажем със самочувствие, че българският военно-промишлен комплекс на този търг и на редица други, като производство, като търговска марка, като търговски потенциал, би Русия, Щатите, големите европейски производители. И ние вместо да се стремим да развием това, както каза председател, искаме го да убием. По този начин действията на министъра поставят не просто под съмнение. Те са голяма крачка към вкарването в черната листа на България. И този пример с Югоимпорт е повече от красноречив. Министъра казва, че ВМЗ е в състояние да произведе всички договорени позиции в договора на Кинтекс. Ние имаме основания да твърдим, че ВМЗ десетилетия наред не е произвождало една от позициите, а е правило реновация на това изделие. И това много лесно може да се провери. А индийците искат нов продукт, те не искат реновирано изделие. И това няма как да се случи. Че в момента, в който Кинтекс връща празния кораб, възникват два въпроса. Първо, демюрежите, ден губи на кораба, защото кораба е висял на пристанището в Бургас 3-4 дни, ги плаща държавната фирма Кинтекс. Кои са загубите на Кинтекс? Второ, курса на празния кораб го плаща Кинтекс. Каква е загубата от този курс празен на кораба? Някой ще каже, бе, на фона на големите, това са дребни, не са. Съзнателното хвърляне след четвърти на произнасянето на Междуведомствения съвет практически означава неучастие на България в един от следващите търгове. И това са въпроси, които са повече от тревожни. Очевидно е, че след като в същия момент друга частна компания извършва износ на същата продукция на МКО, а държавната Кинтекс не извършва, значи проблема не е в митницата. Проблема е в Кинтекс. След като министъра държи този директор, който е нанесъл щети огромни на фирмата, в този смисъл и на държавата, значи двамата изпълняват една и съща поръчка. И министър-председателя, ако иска да бъде адекватен, той трябва да ги изрита веднага и на часа. Значи, това са неща, които не бива да остават без внимание и ще си позволя да повторя и да разширя настояването на нашия председател. Анкетна комисия в парламент. Анкетна комисия, която да провери цялата документация, свързана с действията на Кинтекс в Индия. Да провери братвежите на министъра относно готовността да бъде сменен производителя. Анкетна комисия, която да провери готовността на Сопот да произвежда, т.е. твърденията на министър, че Сопот може да произвежда цялата гама. И анкетна комисия, една и съща анкетна комисия, която да види как ще повлияе това безумие на министъра с отнемането на външнотърговския лиценз на МКО върху Сопот. Сопот продължава ли да внася барута, който се произвежда в Сърбия на поточна линия, която е собственост на МКО? Ако не внася това гориво, да го кажем общо казано, ако не внася това гориво, каква е производствената перспектива пред Сопот? Ако се подготвя нов договор между Сопот и производителя, какви ще бъдат ценовите параметри? В каква фаза е подготовката на този договор? Защото специалистите твърдят, че става дума за едни писма за намерения. Ние с вас ще водим преговори, в които ще стигнем до определени параметри на доставка. Само че минаха 20 дена. Какъв е резултатът от преговорите? И тази анкетна комисия трябва да бъде сформирана веднага. Какви са причините да се отлага във времето произнасянето на Междуведомствения съвет? Това е ключов въпрос, който председателят постави. Там е намерен един от проблемите, който е констатирал от служба КОС, е, че отстоянието на изделието от стената на склада не е 60 см, а 56 см. Анкетна комисия, която да провери тази собственост на Кинтекс, която в момента стои на пристанището в Бургас, кой плаща найема. Какви найеми се плащат там? И как се съхранява тя? Кинтекс проверил ли как се... КОС, служба КОС на МВР проверил ли се как се съхранява в Бургас на Деспред склад? Аз съм сигурен, че служителите в Деспред са взели всички мерки. Ами ако там има 1-2 см, какво правим? Къде ще преместим продукцията? Има шанс да бъде спасен военно-промишления комплекс, но този шанс предполага енергични, светкавични действия от страна министър-председателя, уволнение на ръководството на Кинтекс, уволнение на министъра и назначаване на хора, които имат съответната компетенция да предприемат мерки и авторитет, разбира се, да запазят остатъчния авторитет на военно-промишления комплекс.
Заповяда Деница.
Радио К2 Деница Гацинска. Господин Проданов, господин Петков, за агенцията по вписванията не отговаря министъра на икономиката Емил Караниколов, а министър Цецка Цачева, защо не се обърнете към Народното събрание и Министерския съвет? Втори въпрос. АБВ без обвързаности и зависимости или защитава Емко? Разбрахте ли, че Емко дължи на Министерство на отбраната найми за складове към Министерство на отбраната? От 2009 година министър Каракачанов обяви, че главницата е на стойност 1 милион и 200 хиляди лева, общо с лихвите близо 2-3 милиона лева. Трето, АБВ настоявате ли да бъде върнат лиценза на Емко, без да са отстранени нередностите там и да се случат злополуки, като например през 2014 година, когато имаше взрив в военният завод Миджур и там загинаха 15 души? Моля да отговорите, ще допълня нещо в движение.
Министърът на правителството да преодолее
административния произвол. Правителството в себе си съдържа и Министерството на правосъдието. Второ, Емко дължи на Министерството на отбраната. Това са споровете между Емко и Министерството на отбраната. Аз съм говорил с министър Каракачанов на тази тема. На фона на 40 милиона, които Кинтекс дължи на Емко, тези 2 милиона надали са толкова значим финансов фактор от гледна точка на републиканския бюджет. Не защитаваме Емко по никакъв начин. Защитаваме принципа. Аз на няколко пъти се опитвам да обясня, че защитаваме военно-промишления комплекс и на първо място Кинтекс. Ако не се разбира, че действията на министъра ще ликвидират Кинтекс, значи нищо не се разбира. Абсолютно с ясното съзнание, че се борим за националния интерес и за интереса на българската отбранителна промишленост, повтарям още веднъж, не Емко. Комплекса като цяло, защото удара е върху Кинтекс на първо място, Кинтекс ще бъде изваден от международните пазари, след това удара е върху ВМЗ и накрая е върху Емко. Така че, мисля, никой няма съмнение, че АБВ по никой начин няма друг мотив и аргументация за това си поведение, освен необходимостта да се гарантира един печеливш отрасъл на нашата икономика. Всякакви опити за внушения, на друг тип мотивация са дълбоко неверни, не искам да казвам непочтени.
Аз само ще допълня, че вижте, факт е, че ние бяхме първите, които още сигнализираха за проблема, които бяхме и преди работниците в Дунарит в Русе, още преди повече от месеци и в Трявна също, но напоследък и други политически партии, за съжаление, на този етап основно извън парламентарни, но, но и те припознаха темата. Давам ви пример с Христо Иванов, който онзи ден поиска оставката на министър и веднага го викнаха в Нова телевизия да коментира. Не знам, що не са повикали нас да изразим позиция при положение, че, че ние от толкова време говорим по този въпрос, но ви го давам като пример за, за организация, която надали може да кажете, че има сходни мотиви, мотиви с нас или въобще може да, да говорим за някакво единодействие, но те също при всичките ми резерви към, към Да, България, пък и някои от другите десни формации, те също излизат основно с този изключително валиден аргумент, че тук всъщност се съсипва цял един много печеливш отрасъл. Тук не става дума за защита на едно или друго предприятие, става дума за защита на един сегмент от нашия експорт, който миналата година е изнесъл продукция за 1 300 000 000 евро, който до година може да не изнесе и половината от това, и тогава замечателният икономически ръст, който се, се хвали министъра на, на финансите, ще отиде по дяволите. Тук е принципен въпрос.
Ако разрешите, аз ще припомня случай от преди 2 години и половина, когато беше отнет лиценза на Дунарит и когато ние реагирахме и когато господин Кирил Цочев проведе среща с министър-председателя и в Народното събрание се предприеха активни мерки, за 2 дена лиценза беше върнат. Под никаква форма не сме имали каквато и да е зависимост, както нямаме и досега от Дунарит. Преди 2 години и половина отново предното правителство на ГЕРБ извади ВМЗ Сопот от забранителния списък за приватизация. И нашата реакция го върна в забранителния списък за приватизация. Защото предизвикахме масови протести и в Сопот, и правителството върна с ВМЗ Сопот. Да не би да сме зависими от ВМЗ Сопот под някаква форма. Не, обидни са тези разсъждения, затова не бих искал да се пускам повече в тях.
И по сентенцията на вашата пресконференция за създаването на анкетна парламентарна комисия, днес вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че е безумие и самоубийство да се създава парламентарна комисия, която да се занимава с военно-промишления комплекс. В същото време пък най-вероятно сте слушал и изслушването в Икономическата комисия. Драгомир Стойнев от БСП пък каза, че трябва да говорим много внимателно за военно-промишления ни комплекс, защото много хора по света искат да вземат нашите оръжейни пазари. Та в този ред на мисли, редно ли е да излагате такава конкретна информация, откъде я имате и отговорно ли е това към военно-промишления комплекс, който искате да защитите и спасите?
Коя е конкретната информация, която излагаме и не е казана преди нас от министъра на икономиката?
За доставките, за които говорихте, по пристанища в съвсем конкретика по дни?
Няма конкретика. Министъра на икономиката нам споменава конкретни изделия, споменава конкретни бройки. Ние ви предоставяме предавателни протоколи, в които няма изделия и няма бройки. Аз разбирам вашия стремеж и като средно информиран български гражданин си давам сметка откъде идва той. Но не ставайте смешна, защото ако видите представянето на министъра на икономиката в парламентарната комисия, да, за това изрично споменах, той извършва престъпление с това, че посочва конкретни бройки, конкретни изделия, мястото на тяхното производство и технологията на тяхното окомплектоване. Самия министър на икономиката беше първия, който каза склада на Деспред в Бургас, връщането на кораба. Така че не внушавайте на нас това, което той прави. Затова тук са извлечени данните. Точно за да не участваме, да не ставаме съучастници в престъплението на министъра. Една анкетна комисия не е необходимо да работи в светлината на прожекторите. Една анкетна комисия трябва да изчисти тези въпроси, които ние задаваме. Защото като не се отговаря на тези въпроси, се стига до този административен произвол. 6 месеца не се изпълнява решение на съда, което не подлежи на обжалване. Ако за вас това е приемливо, чудесно. За нас не е. За нас това не е европейска България. Европейска България е тази България, която се спазва законите и която се изпълнява решенията на съдилищата. След като държавната администрация показва, че е готова да не изпълнява съдебни решения, За какво говорим тогава? За какъв правов ред говорим? За каква съдебна реформа говорим? За какво председателство на Европейския съюз говорим? Това е огромната разлика. Вижте материалите, които сме ви предоставили. Не е нужно да гледате изслушването на Караниколов в Народното събрание, за да видите, че той говори за конкретни изделия. Ето, заличени са. Точно за такива прецизни погледи, като ваши. Но имате хубави уши, оставете ги пред телевизора и чуйте, че този човек говори за изделия конкретни, говори за производствени мощности, къде се произвеждат и как се окомплектуват.
И последно наистина да ви попитам, знаете ли защо Емко е в забранителния списък на САЩ?
Не, и това не е наш въпрос.
Допускам, че защото те самите имат достатъчно активен военно-промишлен комплекс и го защитават по този начин.
Това си е въпрос на САЩ и на Емко. Това още е един показател, че ние не браним Емко, а браним българския военно-промишлен комплекс.
Пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ от 29 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.